Ինձ համար այժմ շատ բան պարզ էր։ Ծերունի քրդի պատմությունից ես լիակատար տեղեկություն ստացա որսորդի անձնավորության մասին։ Գիտեի նրա փառավոր անցյալը, գիտեի նրա աղետավոր անկումը, գիտեի նրա խորհրդավոր ներկան։ Ինձ համար պարզ էր և Ղարա Մելիքների հեղեղուկ պատմությունը։ Ես ճանաչում էի այդ ազնվական տոհմի վերջին ժառանգին, Կարոյին։ Ես գտնվում էի նրա հոր դժբախտ ամրոցի փլատակների մոտ, այն ամրոցի, որ սկսյալ Ռշտունի նախարարներից 21 դարերի ընթացքում մի ձեռքից մյուս ձեռք անցնելով վերջը հասել էր նրա հորը և որից դավաճանությամբ հափշտակել էին քրդերը։ Կարոն նույնպես գիտեր այդ բոլորը, գիտեր իր ծագումը, գիտեր թե ինչ էին կորցրել իր հայրերը։ Բայց ես հավատացած էի, որ նա նույն եռանդով կգործեր և նույն անձնվիրությամբ կաշխատեր սրբելու նեխյալների արտասուքը, եթե գիտենար, որ ինքը մի անհայտ գրեհքի որդի է։ Երբ այդ միտքը հայտնեցի Ասլանին, երբ Կարոյին օրինակ բերելով ասացի, որ տոհմային ազնվականությունը միակ պայմանը չէ, որ մարդ ձգտե դեպի ազատությունը, նա պատասխանեց. Այո, այդ հեշտ կլիներ, եթե ամեն մարդ Կարոյի սիրտը և զարգացումը կունենար։ Բայց որտեղից ստացավ նա այդ զարգացումը, ես այդ մասին ոչինչ չգիտեի։ Չգիտեի նաև նրա մյուս ընկերների, Ասլանի և Սագոյի կրթության գաղտնիքը։ Այդ երիտասարդները իմ աշակերտակիցներն էին, առանց մի բան սովորելու թողեցին տերթոդիկի դպրոսը և անհայտացան, բայց տարիներից հետո հայտնվեցան բոլորովին փոխված, բոլորովին այլ մարդ դարձած։ Մինչև այսօր մի առիթ չէր ներկայացել, որ հարցնեի Ասլանից, թե ինչ հրաշքեր այդ։ Երբ այժմ խնդրեցի նրանից պատմել, նա պատասխանեց. Ես մի օր քեզ բոլորը կպատմեմ, բայց դեռ ժամանակը չէ։ Ոստանահովիտը մի երկայնաձև զորադաշտ է, որ սեղմված է Արտոս լեռան գրկում։ Ամենտեղ սփռված են պատմական հին հիշատակարաններ։ Իշխանական բերդերի, ամրոցների փշրանքներն են մնացել։ Պահպանվել են միայն սրբության տաճարները։ Կրոնասեր ժողովուրդը առաջինը զոհեց երկրորդը չկորցնելու համար։ Մենք երկար չմնացինք ոստանա բերդի ավերակների մոտ։ Երբ ձիաները բավական հանգստացած էին, երբ մենք ևս բավական կազդուրված էինք ճանապարհի հոգնածությունից, Ասլանը շտապեցրեց, թե պետք է ուղին գնել։ Ես վերջին անգամ հայացք ձգեցի ավերակների վրա, վերջին անգամ նայեցի դեպի ծովը։ Ինձ թվում էր, թե հենց այդ րոպեում, նրա պարզ հայելիի մեջ, ես տեսնում էի այն գույնզգույն ցոլացմունքները, որ արտափայլում էին, անդրադարձնելով գագիկի շքեղ դահլիճների գույնզգույն ապակիների շողքերը և նրա օդաբեր հովանոցների ոսկեզոծ նկարները։ Ինձ թվում էր, որ ալիքների մեղմ մեղեդիի մեջ ես լսում էի արձագանքը մի քաղցր նվագացության, որով ռշտունյած զգուսանները զվարճացնում էին վասպուրականի հզոր իշխանի ուրախության ժամերը։ Սահում են դարեր, անցնում են ժամանակներ, տեսարանը փոխվում է։ Վարդագույն ապակիների վարդագույն շողքերի փոխարեն հոսում են արյան վարդագույն վտակներ։ Այլևս ոսկեզոծ նկարների փայլը չէ, որ վառվում է արևի ճառագայթների առջև։ Այդ հրդեհի բոցն է, որ լափում է փառքի և իշխանության բոլոր վայելչությունները։ Լաց ու կոծ է սկսվում, աղմուկը սաստկանում է, կրակի լուսավորության առջև նշմարվում է դաշույնների փայլը։ Մարդիկ անորոշ ուրվականների նման խլրտում են, ոմանք ընկնում են, ոմանք կանգնում են, դահլիճների կործանվող կամարները ծածկում են դիակները։ Կրակն ու կոտորածը ոչնչացնում է Ղարա Մելիքների հիշատակը։ Բայց մի կին, մի երեխա կուրծքին սեղմած, դուրս է սողում կրակի միջից և թաքչում է մերձակա անտառում։ Հետո թանձր ծուխը ցած է թողնում իր սև վարագույրը, և եղերական տեսարանը անհետանում է մթության մեջ։ «Դու շատ զգայուն սիրտ ունես», ասաց Ասլանը, երբ նշմարեց իմ արտասուքը։ «Նստիր ձիգ, գնանք հեռանանք, դեռ այդպիսի ավերակներ շատ կտեսնես»։ Երբ ճանապարհ ընկանք, հեռվից տեսանք այդ կրակի և կոտորածի հեղինակներից մեկին, ծերունի Օմար աղային։ Նա դեռ նստած էր իր խրճիթի կտուրի վրա և արևի ջերմ ճառագայթներով տաքացնում էր սառած մարմինը։ Նա էլ նկատեց մեզ և հեռվից գլուխն ու ձեռները շարժելով բարի ճանապարհ մաղթեց։ Այն օր մենք անցանք ոստանա ամբողջ հովիտը։ Ուր և գնում էինք, մեզ հանդիպում էին ամայի վանքեր, ամայի եկեղեցիներ, մենավոր մատուռներ, լեռները, զորերը, անտառների խուլ, անմարդաբնակ խորքերը լի էին այդ սրբավայրերով։ Ինչ էր որոնում նրանց մեջ Ասլանը, ես չգիտեմ։ Ինձ միայն հայտնի էր, որ նա վանքերի շատ սիրահար չէր։ Իլի գյուղում մենք տեսանք աստվածածնի 40 խորան կոչված վանքը։ Գագի կարծրունին հիմնեց այդ մեծաշեն վանքը իր 40 հոյակապ տաճարներով։ Նրանցից միայն մի քանիսն էին մնացել, մյուսները կործանվել էին։ Այստեղ դիմում էին հայոց ապաշխարողները և իրենց մեղքերի քավության համար 40 էին կատարում, այսինքն 40 տաճարների յուրաքանչյուրի մեջ մի-մի պատարակ էին մատուցանել տալիս, իհարկե լավ վճարելով վարդապետներին։ Բայց ես հավատացած էի, որ եթե այդ վանքի 40 տաճարների յուրաքանչյուրի մեջ ամեն օր 40 անգամ պատարակ մատուցանեին, հազիվ կարող էին քավել նրա հիմնողին այն մեծ մեղքից, որ նա կատարեց ապստամբվելով բագրատունիների դեմ և ասպուրականում իր համար մի նոր հակաթոռ թագավորություն հիմնելով։ Դրանով անհնազանդ արծրունին Արաբացոց տագնապի ժամանակ, երբ Հայաստանը ավելի մեծ զորությամբ պետք ուներ, բագրատունիների ուժը ջլատեց, իսկ իր հիմնած թագավորությունը միայն մեկ դար կյանք ունեցավ։ Ոստանա հովտի մեջ, Արտոսի կողքի վրա, կանգնած է մի այլ վանք, և իր գեղեցկադիր, բարձրահայաց դիրքով գրավում է ճանապարհորդի ուշադրությունը։ Նա 40 խորանի նման մեծաշեն, փարթամ և փառահեղ չէ։ Նա համեստ է, փոքրիկ։ Բայց ամեն մի հայ չէ կարող առանց նրա փոշիները համբուրելու անցնել նրա մոտից, երբ գիտենա, թե ում գերեզմանն է դրած նրա անշուք տաճարում։ Նրան կոչում են չաղար, չարահան, սուրբ նշանի վանք, որ շինված է Սուրբ Աստվածածնի անունով։ Մեծ ջերմեռանդությամբ մենք մտանք այդ վանքը և համբույր մատուցեցինք մի մոռացված գերեզմանի։ Նրա մեջ հանգչում էր ավարայրի հերոսների երգիչը, Եղիշեն։ Ոստանա լեռնահովտի մեջ կա մի այլ սրբավայր, որը նույնքան սիրելի է ամեն մի հայի սրտին, որպես վերոհիշյալ վանքը։ Ծովեզերքից կես մղոն հեռավորությամբ, կանաչազարդ, հարթ դաշտի մեջտեղում բարձրանում է մի գեղեցիկ բլուր։ Բարդի և ուռենի ծառերը իրենց վարսավոր ճյուղերի ներքո հովանավորում են շինականների խրճիթները, որ գտնվում են այդ բլուրի վրա։ Դա Նարեկ, նոր եկըք գյուղն է։ Նա փոքրիկ է, բայց ամեն հայի համար նվիրական է, որովհետև ծննդավայրն է մի պաշտելի մարդու։ Գյուղի մեջտեղում, բլուրի ուղիղ գագաթի վրա, կանգնած է մի հոյակապ վանք։ Բավական հեռավորությունից երևում է այդ վանքը, և նրան տեսնելիս ճանապարհորդի սիրտը սկսում է բաբախել։ Նորին սրբազան ջերմեռանդությամբ խաչակնքում է նա իր դեմքը և ծունր է խոնարեցնում։ Այդ վանքի մեջ դրած է հայոց ոգելից Սաղմոսերգուի, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու մարմարյա գերեզմանը։ Այդ դաշտը և նրա շրջակայքը լի են այն բոլոր նվիրական տեղերով, որ կապված են Նարեկացու հիշատակի հետ։ Խարզիտ գյուղի մոտ ծովափնյա ճանապարհի եզրում մեզ ցույց տվին մի գոգավորված ժայռ։ Այդ գոգավորությունը մարդու մարմնի նմանություն ուներ։ Նրա մասին պատմում էին, թե Նարեկացին այստեղ հովիվ եղած ժամանակը մի անգամ ավազակները հարձակվեցան նրա վրա։ Նա փախավ և դիմեց դեպի հիշյալ ժայռը, նրա մոտ պատսպարան գտնելու համար։ Ժայռը բաց արեց իր քարեղեն գիրկը և ընդունեց սուրբին։ Բայց բոլորից հետաքրքիր են այն քարանձավները, որոնք մի ժամանակ Նարեկացու ճգնարանն են եղել։ Նարեկ գյուղից մի քանի ժամ հեռավորությամբ ծովեզրի մոտ բարձրանում է մի այլ քարաժայռ։ Նրա մեջ կան մի քանի մեծ և փոքր բնական այրեր։ Բացի այդ բնական այրերից, նույն բարձրադիր ապառաժի մեջ փորված են թվով 9 սենյակներ։ Այդ վիմափոր սենյակները անհիշելի ժամանակների գործ է։ Նրանք երկու հարկերի են բաժանված, որոնցից 5-ը ներքին հարկն է կազմում, իսկ 4-ը՝ վերին հարկը։ Հայոց հին սորամուտների այդ քարեղեն բնակարանը այնքան մատչելի, այնքան բարձր է գետնի մակերևույթից, որ Նարեկացու նման հրաշագործ անձը միայն կարող էր մուտք գործել այդտեղ։ Գլխավոր դուռը բացվում է ներքնահարկի առաջին սենյակի մեջ, և հետո մեջը-մեջ դռներով տանում է դեպի մյուս սենյակները և հանում է մինչև վերին հարկը։ Յուրաքանչյուր սենյակ պատուհանաձև լուսամուտ ունի, որ նայում է դեպի ծովը։ Վերնահարկի սենյակներից մեկը ձևացնում է մի փոքրիկ մատուռ, քարեղեն սեղանով։ Այստեղ էր բնակվում Նարեկացին, այստեղ էր գրում իր սքանչելի գիրքը։ Այստեղից տեսավ նա Սուրբ Աստվածամորը, Աստվածորդի մանուկը գրկում, որի տեսությանը այնքան մեծ տենչանքով փափագում էր նա։ Փոքրիկ արտեր կղզու վրա կանգնած էր նրա տենչալին, և ամբողջ ծովը վառվում էր հրեղեն ճառագայթներով։ Իր քարայրից ցած իջավ Նարեկացին, մոտեցավ ծովեզրին, և որպես ցամաքի վրա, նա ջրի վրայով ընթանալով, ոտքով անցավ ծովը և հասավ կղզուն։ Աստվածամայրը տվեց երանելի սուրբի գիրքը Աստվածորդի մանուկին, ասելով. «Արտեր», այսինքն արքո տիրոջը։ Եվ այն օրից այդ փոքրիկ կղզին կոչվեցավ Արտեր։ Հին ռշտունիքը այժմ երկու գավառների է բաժանված. Գավաշ և Կարճկան, երկուսն էլ կոչվում են իրենց համանուն ավանների անունով, որոնց մեջ գավառապետներ են նստած։ Սկսյալ Հայոց ձորից, որը գավառի հյուսիս-արևելյան սահմանն է, հիշյալ երկու գավառները Վանածովակի հարավային եզերքով տարածվում են մինչև Մոգաց և Բզնունյաց աշխարները։ Ճանապարհը նույնպես ոլորվում է ծովակի եզերքով, երբեմն բոլորովին մոտենում է, երբեմն փոքր ինչ հեռանում է, բայց երբեք ծովեզերքից չէ բաժանվում։ Նա այնքան նեղ է, այնքան դժվարին ելևէջներ ունի, և այնքան սարսափելի են նրա անցքերը, որ իզուր չստացավ իր կապանանունը։ Հայոց երկրի բազմաթիվ կապանների թվում ռշտունյաց կապանը դժվար անցանելիներից մեկը պետք է համարել։ Ամեն մի քայլում բավական են մի քանի հրացանավորներ, որ փակեն մի ամբողջ քարավանի անցքը, և վանդակի մեջ բռնված թռչունի նման չթողնեն, որ տեղից շարժվի։ Ճանապարհը պտտվում է նեղ ձորերի միջով, որոնց երկու կողմերից ևս բարձրանում են անհնարին ապառաժներ, և այդ սատանայական լաբյուրինթոսը քարավանի միակ ուղին է, որ տանում է դեպի Բաղեշ և Մուշ։ Մարդ խեղդվում է անցկության մեջ, իսկ երբ դուրս ենք գալիս նեղ կիրճերից և Մուշին թարցակ դաշտին ենք հասնում, այն ժամանակ միայն հորիզոնը բացվում է մեր առջև, սկսում ենք ազատ շունչ քաշել։ Ռշտունիք, այդ ռաշիդների, քաջերի աշխարը, սնուցել է իր խիստ և վայրենի բնության համեմատ մի ինքնուրույն ժողովուրդ։ Նրա բնակիչները, իր մթին անտառների և ահարկու լեռների նման, կոշտ, կոպիտ և անխորտակելի են։ Հսկա բնությունը ծնել է և հսկա ժողովուրդ։ Այստեղ միայն կարելի է տեսնել սահմանակից Հայոց ձորի վաղեմի տիտանների վիթխարի սերունդը, որ իր քաջությամբ բնավ ետ չի մնում դրացի սասունցիներից։ Չէ կարելի տեսնել և չհիանալ այդ առողջ, կենդանի, մշտազվարթ ժողովրդով։ Նա երբեք չէ թառամում, որպես իր ծմակների մշտականաչ կիպարիսը։ Նա երբեք չէ ծերանում, որպես իր թավուտների դարևոր եղևնին։ Հզոր կուրծքը, մերկ, զորավոր բազուկները հոլանի, գլխին թաղիքյա կոնաձև քոլոզը դրած, և նրա վրա գույնզգույն թաշկինակներ փաթաթած, որոնց ծայրերը ոսկեգույն մազերի երկայն գիսակների հետ թափվում են լայն թիկունքի վրա։ Հագին մի կարճ քազախա հագած, որի ամրությունը երկաթյա զրահի նման կարող է դիմանալ ամենասուր դաշույնի առջև։ Ներքին հագուստը մազեղեն զոլզոլ շալվարի մեջ հավաքած, դուք կտեսնեք ռշտունյաց լեռների այդ զավակին, երկար նիզակը ձեռին, թեթև վագրի նման անցնում է մի ապառաժից դեպի մյուսը։ Նրա նիզակը, որ երկու ծայրերում ևս սուր երկաթներ ունի, ծառայում է և իբրև զենք, և իբրև նեցուկ, որ գետնի մեջ ցցելով, հենվում է նրա վրա և ոստումներ է գործում սարսափելի վիհերի վրայից։ Այդ բոլորը այնքան արագ է կատարվում, որ դու կարծում ես, թե նա թռչունի նման թևքեր ունի և օդի մեջ սլանում է։ Նրա թաղիքյա փափուկ տրեխների տակերը ամբողջապես գամած են սրածայր բևեռներով, որ չսահի, որ չսայթաքեն ժայռերի վրա ման գալու ժամանակ։ Գոտիի մեջ խրած ունի մի կեռ խենջար, որի կոթը դերցանով կապած է պատյանին։ Այդ կապանքը նրա համար է, որ մինչև արձակելը նրա բարկությունը անցնի։ Իսկ երբ մերկացրեց սուրը, գործողությունը արդեն վճռված է, մինչև արյան մեջ չզովացնե, իր տեղը չի դնի։ Թշնամու հետ անգութ է, իբրև գազան, բարեկամի հետ բարի է, իբրև հրեշտակը։ Իր հովիտների բարձրահասակ սոսիների նման նա գեղեցիկ է։ Երբ նայում է քո երեսին, դու զմայլվում ես։ Նրա կապուտակ աչքերը այնքան լուսափայլ, այնքան ընդարձակ և այնքան խորն են, որպես այն կապուտակ ծովը, որ ծփում է նրա աշխարհի մոտ։ Նրա իրական դեմքը այնքան արձակ և այնքան պայծառ է, որպես ռշտունյաց պարզ երկինքը։ Ռշտունյաց պարզ երկնքի նման այդ խաղաղ դեմքը հանկարծ մռայլվում է, մթնում է, շանթեր է արձակում, երբ խաղաղ եղանակը փոխվում է և տեղի է ունենում վերահաս փոթորիկը։ Այդ միջոցին նա չէ խոսում, այլ որոտում է, և այդ որոտման ձայնի մեջ դու լսում ես նախկին հայի ուժեղ բարբառը իր բոլոր կոշտ ու անտաշ ձևերով։ Բայց այդ կոշտ հնչյունները քո հոգուն այնքան ազդու են, քո սրտին այնքան կախարդիչ են, որ որքան էլ և ընկած լինեիր դու հոգով, հանկարծ ներշնչվում ես մի անբացատրելի ոգևորությամբ։ Եվ երբ դու տեսնում ես, թե ինչպես նա իր միակ զենքով, նիզակով կռվում է մթին ծմակից դուրս պրծած ամեհի վարազի հետ, իսկույն հին առասպելը կենթանանում է քո մտքում։ Եվ դու հիշում ես վիշապաքաղ Վահագնին, հայոց անպարտելի Հերկուլեսին։ Հիշում ես և սքանչանում ես նրա արժանի ժառանգների քաջության վրա, որոնք գազանների հետ բնակվելով, սովորեցին գազանների հետ մարտնչել։